Nilqakom għal program ieħor Dilemma Etika miegħi Andrew Zoppardi, nirringrazzjakom, inkompli nirringrazzjakom għas-sapport li tagħtu lil naturalment dal programm, imma anke l-istazzjon kollu għandna verament ħafna programmi interessanti minn xandara kollegi tiegħi xandara verament ta' kwalità u l-prodott li nippruvaw waslu jkun prodott ta' kwalità. Dan huwa programm li wkoll qed jinżel tajjeb magħkom. Napprezza l-feedback li tatuni, suġġerimenti li tatuni. Fost kollox huwa programm li tkom tajduli illi aktar milli jgħina niddeċidu jgħina nagħmlu l-mistoqsijiet u dik hija xi ħaġa li nieħu gost biha ħafna. Jiena llum ħassejt li għandi niddiskuti tema illi fil-fema tiegħi hija wkoll tema importanti ħafna u forsi pjuttost friska bħala idea. Aħna komunità żgħira, aħna pajjiż xkejken, aħna kif inħobbu ngħidu kulħadd jaf il-kulħadd jekk tmur imqardaq xej festin jew riċeviment jew tmur sal-festa tar-raħal. Anke tmur waħdek bil-ħadubju ta' ġej sesib il xi ħadd ma' min titkellem xi ħadd li jafek, xi ħadd li inti taf jew xi ħadd li jiġi minnek. U naħseb huwa wieħed mill-ingredjenti illi iżomna milli nitilqu din il-gżira, għaliex jiena wieħed mill-fenomeni tiegħi hija li tisma' studenti u żgħażagħ li jgħidulek jiena mhux nistudja, imma le ta' narġa' niġi lura hawnhekk għaliex dik il-ħaġa niftaħ il-bib u naf li mort passiġġat jew ċempilt ħabib u mort nieħu flixkun birra miegħu jew iltqajt ma' xi ħadd tal-familja f'ħakkatajn hija valur, hija kwalità, hija ingredjent li ma nsibx f'pajjiżi oħrajn. Però għandna wkoll realtà oħra. Ir-realtà li għandna id-data, għandna l-informazzjoni, illi xi informazzjoni trid tkun salvagwardjata, xi informazzjoni ma tistax tkun pubblika, jiena ma nistax inkun naf fuq kollox u fuq kulħadd il-ħin kollu. U f'dawn l-aħħar snin ġiet imnedija liġi, id-Data Protection Act, illi jiena ħassejt li għandna niddiskutuha fil-fond propju mal-kummissarju, għandek propju kummissarju li huwa il-gwardjan biex ngħidlek ta' din il-liġi, il-kummissarju għall-informazzjoni u għall-protezzjoni tad-data li huwa s-Sur Joe Bejer b'ħumana. Jina nil-qak Sura Bejer qed nieħu gost li arġajna ltqajna konnilna ma niltaqgħu. Inti dejjem kont tokkupa jew għal ħafna snin kont tokkupa hot seats. U dana mhux biret huwa hot ukoll. Ġifieri però interessanti li l-kummissarju jiġi appuntat jekk Minister żball mill-Prim Ministru wara konsultazzjoni mal-Kap tal-Oppożizzjoni u sa fejna fjena jekk niftakar sew kien hemm approvazzjoni unanima bil unanimu illi inti tokkupa dan ir-rwol.
L-ewwel nett bonġuri lek u l-issemmija ta' dan il-programm. Iva, ekku meta ġejt appuntat jiena sentejn ilu kważi to the date, kien hemm qbil unanimu bejn il-gvern u l-oppożizzjoni għall-ħatra tiegħi.
Il-Data Protection Act dina ġiet enacted fil- l-2001 u xek, mbagħad il-liġijiet ikollhom ħafna dates, as amended by acts 11 of 2002 and 9 of 2003, legal notice 181, 186, ġifieri il-tkellmu għadha invigore, meta ġiet, meta daħlet fis-seħħ din il-liġi?
Mela f'Malta rad dwar il-protezzjoni tad-data personali daħal fis-seħħ f'Lulju tal-2003. Dan l-att it-trasporta l-provvedimenti tad-direttiva tal-Unjoni Ewropea 9546 li d-direttiva prinċipali dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali u l-moviment ħieda sta' dik id-data. Kif tindika r-referenza ta' din id-direttiva, din kienet ġiet ippubblikata fin-1995 u l-istati membri ta' dakinhar kellhom iġibuha fis-seħħ fi żmien 3 snin.
Kienet kważi mitluba, kważi hemm esiġenza mill-Unjoni Ewropea li tidħol din il-liġi. liġi.
Bla dubju, kienet parti mill-laki illi aħna ridna indaħlu fil-liġi lokali tagħna. Irrid ngħid ukoll li bis-saħħa ta' din il-liġi, Malta se tet ukoll tissieħeb fil-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa ta' Jannar ta' 1981 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar awtomatiku ta' data personali. Fil-fatt, Malta rratifikat din il-konvenzjoni fl-istess sena li daħlet fis-seħħ il-liġi għaw Malta, jiġifieri fl-2003. Issa wara dawn is-snin ta' esperjenza fit-tħaddim tad-direttiva u l-liġijiet relatati magħha fil-pajjiżi Ewropej, ġie deċiż li l-Kummissjoni Ewropea għandha tirrevedi din id-direttiva. U għalhekk bħalissa qed jiġu diskussi dan il-proponimenti u reviżjonijiet tad-direttiva. Dan il-proċess fil-fatt imbeda permezz ta' konferenza internazzjonali f'Mejju tal-2009. U wara mbdiet konsultazzjoni wiesa' mal-stakeholders kollha possibbli, inklusi l-pubbliku ġenerali, u l-ewwel abbozz tad-dokument il-ġdid mistenni jkun ippubblikat aktar tard din is-sena.
Din il l-oġġettivi ta' din il-liġi, ta' din il-reviżjoni x'kienu x'huma?
L-oġġettivi prinċipali għal din ir-reviżjoni tad-direttiva li s'intendi mbagħad tiġi riflessa fil-liġi tagħna għax irridu mbagħad nemendaw jew kellha ssir leġiżlazzjoni ġdida.
Il-liġi mbagħad stal għall-poplu Malti, għall-Gvern Malti biex jiddeċidi x'tip ta' liġi, l-importanti jkollha l-ingredjenti.
Li tkun tirrifletti d-direttiva l-ġdida. L-oġġettivi prinċipali kont qed ngħid huma li jimmodernizzaw il-qafas legali Ewropew għall-protezzjoni tad-dejta personali fl-oqsma kollha tal-attivitajiet tal-Unjoni biex jilqgħu għall-isfidi li jirriżultaw mill-globalizzazzjoni, l-użu tat-teknoloġija l-ġdida u l-ħtiġijiet tal-awtoritajiet pubbliċi bl-iskop li jitjibu l-leġiżlazzjonijiet preżenti. Li tintlaħaq l-implementazzjoni u applikazzjoni legali effettiva u konsistenti dwar id-dritt fundamentali għall-protezzjoni tad-dejta personali fl-oqsma kollha tal-attivitajiet tal-Unjoni u l-pajjiżi membri. Li jibqa' jiġi garantit l-ogħla livell ta' protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u l-Istati membri fl-attivitajiet kollha tal-Unjoni. Li jiġi assigurat ukoll l-adozzjoni u l-applikazzjoni tal-bażi legali ġdid dwar il-protezzjoni tad-dejta personali kif stabbilit fil-Trattat tal-Lisbona u li tiġi mtejba ċ-ċarezza u l-koerenza tal-qafas legali tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali.
Allora il-bżonn li kollok Data Protection Act għalfejn, minn fejn jibbeda, minn fejn ġi, għalfejn kif inħass dal-bżonn ta' Data Protection. Anki lokalment ġewwa parti li naturalment aħna ġina mitluba mill-Unjoni Ewropea ġiet però naturalment naħseb jiena nħass il-bżonn ġifieri, ma kien hemm l-ebda deroga li tajtu le din ħalluha fuq l-iskaf din mhux importanti din għalfejn kien hemm dan il-bżonn għal din il-liġi.
Ara, qabel nindirizza d-domanda tiegħek nixtieq niċċara daqsxejn. Xif issu meta ngħidu data personali għax naħseb
il-crux enormi u li għad hemm kwistjonijiet kultant inti u għaddej fil-ħajja x'inhu data xi kostitwixxi data personali hija diffiċli ħafna.
Mela, l-att dwar il-protezzjoni tad-data jiddefinixxi data personali bħala kull informazzjoni li tirrigwarda persuna naturali identifikata jew identifikabbli. U persuna identifikabbli hija persuna li tista' tiġi identifikata direttament jew indirettament mod partikolari b'referenza għal numru ta' identifikazzjoni, dak identity card, numru ta' passaport, per eżempju, jew għal xi fattur wieħed jew aktar speċifiku għall-identità fiżika, fiżjoloġika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali tagħha. U din hija definizzjoni fil-liġi kif hi. Mela qed ngħid ukoll li skont din id-definizzjoni data konnessa ma' attivitajiet kummerċjali, anki jekk tinkludi l-isem, l-indirizzu dettalji personali oħra, ma taqax taħt il-provvedimenti tal-att dwar il-protezzjoni tad-data. Il-protezzjoni tad-data personali waħda mill-libertajiet tal-persuna u id-dritt fundamentali tal-individu. Id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti tgħid li ħadd m'għandu jkun suġġett għall-inħil arbitjarju fil-privatezza, il-familja u post fejn joqgħod. Illum dan id-dritt u rikonoxxut ukoll fiċ-Charter tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet fundamentali. Il-ħtiġa ta' strument legali li jirregola l-proċessar ta' data kienet ir-reazzjoni l-ewwel min-naħa tal-Kunsill tal-Ewropa u wara mill-Unjoni Ewropea. Għal volum dejjem jikber ta' proċessar awtomatiku ta' data personali u kien qed jindirizza l-avanz fit-teknoloġija tal-informatika u l-mezzi ġodda ta' kif jista' tinżamm u tiġi proċessata informazzjoni forom diġitali diversi. Dan ma jfissirx li qabel ma saru liġijiet speċifiċi dwar il-protezzjoni tad-data personali ma kienux jeżistu diġà liġijiet oħra li jħassu drittijiet tal-protezzjoni ta' ċerta data personali.
Ġa kien hemm.
Kien hemm. Tantu hekk illi jekk naħdu l-eżempju ta' Malta pereżempju, diġà qabel il-liġi tal-att dwar il-protezzjoni tad-data kien jeżisti l-att dwar is-sigurta soċjali, l-att dwar it-taxxa tad-dħul u tal-banek li jipprojbixxu l-impjegati li jaħdmu f'dawn is-setturi milli jiżvelaw informazzjoni miġbura waqt ix-xogħol dwar il-klijenti tagħhom. Imma liġi partikolari dwar il-protezzjoni tad-data hija meħtieġa għax tindirizza kwistjonijiet fermusa u importanti.
Għana għabat fuq dal-punt zaħir. Allora, jekk xi ħadd ikun qed jaħdem il-bank, hemmhekk jonkela l-income tax, jew whatever, hemmhekk inti ma tistax tagħti l-informazzjoni. X'jiġri jekk inti tispiċċa milli taħdem hemmhekk? Imbagħad għandek il-libertà tgħid li trid?
Assolutament le, għax inti dejjem marbut bil-liġi illi l-informazzjoni illi iggwadanjajt mill-klijenti tiegħek fuq ix-xogħol, int ma tistax tiżvela. U dana jiena nista' nitkellem kif taf inti mill-esperjenza tiegħi tas-sigurta soċjali l-antika. Hemm provvediment qiebes ħafna fil-liġi illi iwassal għal pien uħroġ ħafna għal xi impjegat illi jagħti informazzjoni, jiżvela informazzjoni illi ikun ra waqt ix-xogħol tiegħu. U alla ħares ma kienx hekk għax inkella tintilef anke l-fiduċja fix-xogħol tad-dipartiment.
Sku, jiena niftakar meta konna naħdem fis-settur soċjali, fis-social work konna naħdem ma' nies, min jaf kemm naħdem minn toroq ngħid ara hawnhekk, f'moħħi ngħid ara hawnhekk kont darba ġejt għand il-familja jew tarahom x'imkien jew jiġu jkellmuk u inti kollok il-familjari miegħek u tgħidulek kif tafhom il-daw u tittoqgħod attent x'tajt anzi x'mandek x'tajt.
Biżgur ma turix il-konnessjoni
ta' xogħol. Kultant mhix faċli għaliex meta tkun qiegħed taħdem at that point in time issa tiġi ovvja l-konfidenzjalità. Però meta toħroġ minn dak is-sitwazzjoni taħseb li tilliberat u għalhekk qajmu dan il-punt. Punt importanti ħafna dan. Ġida jgħod tal-pulizija, jgħod tal-min kull min jaħdem u għandu informazzjoni.
Ekku. Il-punt li rrid nagħmlu li hemm leġiżlazzjonijiet oħra li jissalvagwardjaw id-dritt tal-informazzjoni personali barra l-att dwar il-protezzjoni tad-data.
Jeżistu biċċi tal-liġijiet oħra. Ok.
Inklużi fil-liġi speċifika dwar dak is-settur.
Kont qed tajt ukoll qabel ma tajt lek mejja kont naħseb se tajt fuq l-iżviluppi teknoloġiċi wkoll.
Eħe, l-iżviluppi teknoloġiċi maġla u globalizzazzjoni bidlu mod profond id-dinja ta' madwar nasa u ġabu sfidi ġodda għall-protezzjoni tad-data personali. Għalhekk il-bżonn li wieħed jirrevedi d-Direttiva Ewropea u l-liġijiet eżistenti dwar il-protezzjoni tad-data personali li semmejna qabel.
Għalfejn għandna nissalvagwardjaw dan kollu?
Irrid ngħid ukoll li fil-kuntest tal-liġi ipproċessar għax il-liġi dejjem tirreferi għal ipproċessar ta' data tfisser kull operazzjoni sew mezzi awtomatiċi u kemm le u tinkludi l-kollezzjoni rekordjar, il-bdil, ġbir, l-użu, il-ħazna, trasmissjoni, l-imblokkar, jew it-ħassir ta' tali data. Kif tara, hemm firxa wiesa ta' attivitajiet li għaw taħt id-definizzjoni ta' proċessar ta' data. Kif diġa għedt, id-dritt tal-privatezza ta' data u dritt fundamentali, u naħseb li kulħadd għandu jgħużu. Fl-istess ħin, ħadd m'għandu jgħid li proċess ta' data personali jekk mhux bil-kunsens tas-suġġett tad-data. Jew jekk mhux hemm raġunijiet validi kif tgħid l-istess liġi wara kollox. Għalhekk jidherli li hu meħtieġ li jkun hemm qafas legali li jirregola lill-proċessar ta' data personali.
U dan japplika fis-settur pereżempju tar-riċerka għamilna żmien illi min niftakar meta kont qed qed nagħmel id-degrees jien l-ewwel degree tiegħi ma kien hemm l-ebda ħjiel ta' data protection dan kollu konna mmur nagħmlu riċerka, konna mmur nsaqsu n-nies laqas it-tfal, laqas il-ġenituri ta' tfal għax jiena fis-settur edukattiv, laqas il-ġenituri ta' tfal konna mmur l-iskola, l-importanti li ħalli kissur mast tiġbor il-klassi u saqsihom ġili anki temi li jkunu pjuttost temi aktar sensittivi minn oħrajn. Illum il-ġurnata għal-grazzi tal-la għanna safeguards importanti ħafna, għanna mekkanizmi at faculty level fuq livell ta' università li ma' importanti sa' dawk ikunu strutturi marbutin ukoll mal-xogħol tiegħek, mal-kummissarjat tiegħek, jiġifieri jew huma inizjattivi li tieħu l-università. Ikunu separati jew ikunu salvagwardjati mill-liġi wkoll.
All right. Definittivament huma salvagwardjati mill-liġi. Għaliex fil-liġi stess tal-protezzjoni tad-data, hemm speċifikament illi jista' jkun hemm kumitat illi jagħti l-awtorizzazzjoni biex isiru riċerki li jgħat speċifikament fuq riċerki, on behalf tal-kummissarju. U l-kummissarju japprova dawn il-proġetti ta' riċerka, jiġifieri il-kumitat fi ħdan l-università li huwa l-Jurek jikkonsidra daw il-proġetti, il-fakultà tirreferi dal-proġetti lill-kumitat, il-kumitat jikkonsidraħ, jikkonsulta mal-kummissarju u l-kummissarju tru dan il-kumitat japprova jew le dawn il-proġetti.
Ġifieri mhux struttura illi tra virgolette ħadet inizjattiva l-università u tajtara biex aħna jkollna riċerka aktar etika u dan kollu, ma hemm pass ieħor li hija marbuta.
Pass speċifiku fil-liġi illi jrid ikun hemm din struttura. U at that point in time, meta saret il-liġi fit 2003, ġi deċiż li din struttura tkun within the university u huwa il-Jurek.
U jekk issir riċerka barra rubber stamping ta' dan il-Jurek, allura inti tkun qed tikser il-liġi by default.
Riċerka dejjem qegħdin ngħidu li tinvolvi personal data,
li tinvolvi human subjects u dan kollha. Però hemm xi eċċezzjonijiet fejn tiġi d-dissipazzjoni ta' data, hemm jeżistu xi eċċezzjonijiet f'dawn il-kriterji.
Naħseb mod ġenerali għandi ngħid x'inhi hija l-kriterja biex tiġi proċessata d-data. U fil-liġi stess speċifika sitt kriterji partikolari. Waħda huma, waħda hija li jekk is-suġġett tad-data jkun tal-konsens tiegħu mingħajr ebda ambigwità, jiġifieri din hemm hemmx dubju fuqha li jekk kienu jiena tajt il-konsens tiegħi biex tiġi proċessata d-data dwari, allura m'hemmx problema tista' tiġi proċessata. L-proċessar jista' jkun meħtieġ ukoll biex jitwettaq kuntratt li s-suġġett tad-data jkun parti fih. Hija ovvja li jekk jiena se nidħol f'kuntratt ma' xi ħadd, id-data tiegħi qed tiġi proċessata x'inkella ma jsirx il-kuntratt diversas. L-proċessar irid ikun meħtieġ ukoll biex titħares xi obbligazzjoni legali li jkun soġġett għaliha l-kontrollur, jiġifieri hu meta qed ngħidu l-kontrollur min għandu d-data fideh. Instens oħra hija fejn li proċessar ikun meħtieġ biex jiġu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-data. Again, jekk kienu qed tħares l-interessi tal-suġġett tad-data subject, għandek tipproċessa d-data ta' dak id-data subject. Fejn li proċessar ikun meħtieġ biex titwettaq xi attività li ssir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju tal-awtorità uffiċjali vestita fil-kontrollur jew f'terzi persuni li tiġi żvelata lilhom id-data, jiġifieri jekk kienu jiena qiegħed impjegat f'dipartiment fejn għand il-klijenti tiegħi, bil-forsi li rrid nuża d-dejta ta' dak l-individu biex jekk persuna nerġa' mura social services applika tal-beneficju ta' relief ta' social assistance. Bil-fors irrid nagħmel min stess jiena x'il-liġi qed tgħid li rrid nagħmel min stess, allura bil-fors irrid nipproċessa dejta dwar dak l-individu. U dan huwa a case in point fejn il-liġi għax aħna l-eżerċizzju tal-awtorità uffiċjali noħduha dik motija bil-liġi. Mhux xi ħaġa teoretika jiġifieri, fejn di l-awtorità tkun vestita fil-kontrollur bliġi. U l-aħħar każ fejn jista' jiġi proċessat il-data personali huwa fejn ikun meħtieġ għal xi skop li jolqot l-interess leġittimu tal-kontrollur jew ta' terzi li tkun ġiet provduda lilhom id-data personali ħlief imma meta dak l-interess jiġi melub bl-interess biex jiġu protetti d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta' suġġett tad-data, partikolarment id-dritt tal-privatezza. Nerġa' ngħid li fil-liġi l-kontrollur u definit bħala dik il-persuna li weħeda jew flimkien ma' oħrajn tistabbilixxi l-għanijiet u l-mezzi tal-proċessar tad-data li fiftit kliem in simple words li kollha f'idea id-data personali ta' individu.
Sura bir, għansaqsik ħaġa dal-aħħar issemma li ser isir iċ-ċensiment.
Ok.
Sawa. Jista' jkun jinżbaljat, ċans kbir fil-fatt, għax mhux naturalment dan is-suġġett tiegħi. Però iċ-ċensiment inti tista' tgħidilhom jiena ma rridx inwieġbu, ma jidhirlix li tistgħu.
Le.
Allura hemmhekk ma tiġix invażjoni tal-privacy.
Ma jiena ftit qabel qed ukoll illi jekk li proċessar ikun meħtieġ biex titwettaq xi attività fl-eżerċizzju tal-awtorità uffiċjali vestita fil-kontrollur. Mela x'għandna hawnhekk? Hawnhekk għandna l-liġi tas-Census Act illi qed tagħti il-poter kollu lill-direttur responsabbli mill-Uffiċċju tal-Istatistika illi jagħmel ċensiment u li jiġbor l-informazzjoni. Kollha li jkun hemm bżonn għaċ-ċensiment. Tantu hekk illi sa fejn naf jien ma nafx b'dettall hemm pieni ħorox għal dawk illi jirrifjutaw li jagħtu l-informazzjoni.
Jidhru li tal li hemm sanzjonijiet. Ġieri mhux jitolbu l-permess il-kummissarju biex jiġi rilaxxat speċta fil-kassa ċensiment iġi rilaxxat dan. Imma hemm liġi li iktar b'saħħitha biex ngħidlek it overrides li hija taċ-ċensiment.
Hemm liġi speċifika dwar il-ċensiment illi tagħti l-poter lill-direttur skużi, ġenerali responsabbli mill-Uffiċċju tal-Istatistika li jiġbor l-informazzjoni u jipproċessa mbagħad. Issa mbagħad meta jipproċessa u jippubblika mod anonimu, jiġifieri hemmhekk m'għandikx iktar personal data meta ħarġet ġiet ippubblikata, imma tiġi proċessata bl-ismijiet s'intendi, imma ippubblikata mod anonimu.
U din interessanti li niftakar meta kien sar iċ-ċensiment kienet okkażjoni fejn kienu talbuna biex jiġu u kien hemm xi darbtejn fila ma stajniex nil-qawom konna bari u konna xoħlin sej. U niftakara tejt, niftakara meta ċemplet, għattara di kemmi prepotenti, kemmi tosta, kemmi pastaza kważi. U batorajt il-għajta u dan kollu, tkellimna maħħa u dan kollu. Ġviri dik niftakara, baqat li dejjem baqat li f'moħħi. Ġviri mhux miskina kienet prepotenti, imma jien ma kontx qed nifhem illi di kienet.
Il-ħtieġa legali wkoll.
Kienet statutorja di. U niftakar li dej. U mbagħad meta ġiet l-intervjuer, bdiet issaqsi li ftajt insejt rattara di ma doffi kemm għandek il-flus il-bank u x'paga għandek u kemm ara daw daqs u ġibinna x'inhuma l-irċevuti tal-invoice u x'kienu tal-income tax. Ġifieri interessanti. Però għandi xenarju ieħor li xtaqt insaqsik fuq u marbuta ma da propju li qed tgħid inti. Il-pulizija għandha s-servizz segreti sa nafu li ftit żmien ilu kien hemm il-każ fej żewġ fej kien hemm uffiċjali tal-pulizija illi waħda mill-issues kienet illi kienu qed jiġu tappjati l-informazzjoni. A parti il-kas per se għax dak huwa subġudice għadu għaddej, insomma, jonke la relatat miegħu għalkemm il-kas mhux propja dak imma relatat mal-persuna konċernata. Però il-pulizija, il-servizzi segreti, dawk għandhom il-jett li moda d-dire, daw għandhom kwiri fuq Andrew Zoppardi li għandhom suspett fuq, jista' automatikament jittepjaw dan jew jaraw li l-kontit tal-bank tiegħi, jonke la jridu b'xi mod permess minn x'imkien ieħor qabel ma jagħmlu ħdel il-proċess.
Eħe, tajjeb li qajjem dal-punt. Għalkemm jiena ma nikkonsidrax ruħi li espert fil-liġi. Mod ġenerali ħanejdu hekk. Imma veru well aware illi teżisti il-liġi tal-Security Services Act illi tagħti l-poter lill-pulizija. L-Security Services mhux il-pulizija wara kollox għax huwa entità kompletament differenti
mill-pulizija
u ma magħmulin minn diversi. Dipartimenti ħan sejħeħ, jiġifieri, mhux speċifikament pulizija biss, ma separati mill-pulizija. U fil-liġi tagħhom ta' Security Services Act hemm provvediment fejn biex jittappjaw il-telefons ta' xi ħadd suspettat iridu permess mill-Ministru speċifiku. Infatti, jekk niftakar sew. Fil-każ li tressa u inqatet il-kawża dwaru għalhekk nista' nsemmih, kien hemm il-kwistjoni illi l-qorti ma ċċettax il-konverzazzjoni telefonika għas sempliċi raġuni illi ma ġiex preżentat il-kopja tal-warrant tal-Ministru biex isir dan it-tapik.
Ħajsi, ġifieri kien ċaġġa amministrattiva aktar mill-ħaġa.
U allura ġie injorat fil-kawża. U di ċi ħaġa pubblika, għalhekk qed ngħidha, ġiet injorata l-konverzazzjoni telefonika.
Ħajsi, ma baqgħetx jiġi konsidrata bħala prova.
Bħala parti mill-każ.
Il-problema tkun jekk irid jiġi ttappjat il-Ministru. Probabbli hemm xi sistema, xi mekkaniżmu li.
Immaġina li hemm sistema wkoll li tkopri.
Għax dak naraw xi qed jiġri l-Italja, pereżempju, proprja l-Prim Ministru huwa fiċ-ċentru tal-attenzjoni kollha. Ansaqsik ħaġa oħra wkoll jekk tippermetti għax hemm diversi punti interessanti li tisemmi. Għandna semmejna fejn tidħol ir-riċerka l-università. Issa nafu li llum il-ġurnata, nhar ġurnata tal-grazzja tagħha fl-aħħar qed nirrealizzaw kemm importanti li jkollna evidence-based research meta qed nagħmlu żvilupp ta' servizz, ta' prodott, ta' u x'inhu. Jekk taqbad entità tal-gvern li mhux l-università, ma jien naf tkun pereżempju l-Employment Training Corporation, jew inkella tkun entità oħra tal-gvern li dawn qed jagħmlu studju, qed jagħmlu riċerka. Dawna għandhom l-ekwivalenti, jeżisti l-ekwivalenti tal-jurek tal-università, ġifieri University Research Ethics Committee, ġifieri xi ħadd illi jipproċessa it-talba ta' riċerka qabel ma tidħol, qabel ma tista' tagħmel riċerka, jew dawk huma eżenti illi jagħmlu li jitlu minn din il-mekkaniżmu.
Domanda interessanti ħafna. Li ħadd mu eżenti una volta li se tagħmel riċerka. Li tinkludi, li tinkludi proċessar ta' personal data, mhumiex eżenti dawn. Allura x'jiġri f'dak il-każ? Normalment jikdbu lill-uffiċċju biex jaraw jekk jistgħu x'jagħmluha din ir-riċerka. Jonkella minn fejn se jitolbu l-informazzjoni jekk daw iridu informazzjoni minn xi dipartiment ieħor, minn xi entità oħra, dik l-entità stess li se qed tiġi mitluba li tiffornihom bl-informazzjoni, tikteb lilna u saqsina biex tara jekk tistax ittihom l-informazzjoni in the first instance. U l-każ ikun mbagħad aħna niddiriġuhom illi min se jagħmel ir-riċerka jrid jibgħat il-proġett tiegħu il-jurek xorta alla volja jgħat barra mill-istituzzjoni universitarja min se jagħmel ir-riċerka. Juri kif qed qabel il-jurek huwa l-istruttura the right hand arm biex ngħidlek għal dak li huwa riċerka għal kummissarju.
Interessanti.
Il-każijiet ta' proġetti ta' riċerka illi jirrigwardaw data proċessar ta' data personali jiġu riferuti lil jurek illi mbagħad jistudjaw il-kansu jagħmlu rakkomandazzjoni tagħhom biex jiġi aċċettat jew le l-proġett.
Ġifieri hija biex ngħidlek
istituzzjoni mekkanizmu nozzjonali biex ngħidu hekk kurdan.
Mhux fokat biss fuq il-proġett riċerka għax illum il-ġurnata qegħdin naraw żviluppi naturalment minn diversi entitajiet. Li huwa tajjeb ħafna. Jeżistu sanzjonijiet bla dubju li jeżistu ma għandna minnha bħala mistoqsija jekk jeżistu sanzjonijiet meta jkun hemm breach tal data protection.
Kif indikant inti bla dubju hemm sanzjonijiet. U l-liġi tipprovdi li persuna li tipprovdi informazzjoni li ma tkunx vera lill-Kummissarju. Jew fin-notifika li għandha tintbagħat għal kull proċessar ta' data personali. Jew meta l-Kummissarju jitlob informazzjoni u stess. Jew tipproċessa data personali bi ksur tal-liġi. Jew titrasferixxi data lil pajjiżi terzi jiġifieri barra l-Unjoni Ewropea kontra l-provvedimenti stabiliti fil-liġi. Jew li tonqos li tin-notifika lill-Kummissarju għal verifika minn qabel li proċessar ta' data personali. Kun ħatja ta' reat u meta tinstab ħatja tista' teħel multa ta' mhux iżjed minn 23,293 €. Jiġifieri tut trid tingħin jew preġunerija tal-fluri tal-liri Maltin. Bażikament dan qegħdin nitkellmu 100,000 lira tal-Malti tal-liri Maltin antiki. Jew preġunerija l-siċċur jew dik il-multa u preġunerija flimkien. Il-Kummissarju wkoll jista' jimponi multa amministrattiva sa massimu ta' 23,293 €, kif ukoll multa ta' 2,390 € u 37 ċentesmu jiġifieri 239.37 € għal kull ġurnata li tkompli tinkiser il-liġi. Din il-multa amministrattiva tkun dovuta bħala dejn ċivili. Issir bħala titolu eżekuttiv skont il-kodiċi tal-organizzazzjoni u proċedura ċivili daqs li kieku tkun sentenza tal-qorti biex jitħallas dan ammonti.
Fil-fatt jiena waħda mill-affarijiet li bdejt bihom meta għamilt introduzzjoni għal dal-programm kienet kemm aħna bl-Ingliż ngħidula close-knit communities, aħna kif taf. Konnilna ma naraw il-xulxin żmien, naħseb snin irid ngħid, imma nafu l-xulxin. Ġifieri ma naħsibx li hemm ħafna nies l-Ingilterra li jafu l-Kummissarju tal-Informazzjoni Data Protection. Ġifieri imma inti tkun taħar dak kien jaħdem fil-fittali post jew dak jiġi. F'sitwazzjoni bħal din, kif jista' jirnexxina nżommu din l-informazzjoni għalina u privata għaliex it-tentazzjoni tkun li qiegħed barbecue jew qiegħed f'attività tal-familja jew qiegħed f'attività ta' festa u titkellem fuq dak u fuq l-ieħor.
Ekku. Biss qabel nirrispondi għad-domanda tiegħek ippermetti li niċċara ftit punt. Peress li qed nitkellmu fuq il-kuntest tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-dita personali, importanti li nirrimarka li l-provvedimenti tal-att dwar il-protezzjoni tad-dejta japplika għal proċessar ta' dejta personali, sew b'mod awtomizzat jew le. Meta din id-dejta tkun tagħmel parti minn sistema ta' filing. Jew tkun maħsuba biex tagħmel parti minn sistema ta' filing. Dan ifisser li trasmissjoni ta' dejta personali li ssir bil-fom, by word of mouth jiġifieri, ma taqax taħt il-provvedimenti ta' din il-liġi. Issa niġi għan mistoqsija tijak. Naħseb li ma nkun qed ngħid xejn barra minn din id-dinja jekk ngħid li mhux faċli f'pajjiż żgħir. Bħal tagħna li wieħed iżomm informazzjoni personali għalih innifsu. Dan mhux bil-fors u dejjem ta' xi żvantaġġ. F'moħħi pereżempju jiġi l-eżempju ta' persuna li tgħix waħedha u li ma tiddejjaqx tgħid lill-ġirien li tkun tbagħti minn xi problema ta' saħħa. F'dawn iċ-ċirkostanzi il-ġinier normalment jieħdu ħsieb dik il-persuna aktar u aktar jekk mara jarawix. Jiġifieri tista' tkun ta' vantaġġ ukoll illi l-ġirien ikunu jafu data personali u data personali sensittiva għax tirrigwarda s-saħħa ta' dak li jkun. Ma dana huwa fl-interess ta' dik il-persuna għax derilha illi għandha tagħti l-informazzjoni istess. u l-informazzjoni tkun għaddiet by word of mouth dina mhix kwestjoni ta' filing ma ddietx xi dokument din il-ġirien għaltilhom avvoċi. U allura mhijiex kwestjoni iktar ta' data protection. B'dan kollu allura li rrid ngħidu dan ma jfissirx li min isir jaf xi informazzjoni personali fuq ħadd ieħor għandu jmur x'għand dara u jippubblika.
Dik u mbagħad tidħol fl-attitudni tagħna jiexi tal. Dan huwa interessanti, wieħed mill diversi każijiet barra minn Malta smajna ta' kidnaps, per eżempju, ta' Fritzel ġewwa l-Awstrija u kien hemm każijiet oħrajn. Waħda mill-kritiċi kbar kienet propju din li l-komunità tanti hija disinteressata.
Ma tagħtix każ ta' xi jiġi madwar
din. Illi hemm din il-mentalità waħna kultant ngħidu ngħidu kemm aħjar hemm barra minn Malta ħadd ma jipportax minn xejn għax mhux kulħadd jilħaqlek salibek. Imma kemm ikera meta mbagħad nisimgħu li anzi għammiet u sabuħ jume jew tletin wara.
Għat
ma kien jgħabbi, ġviri naħseb. U rrit nsemmi, jena jena milux tliftizzija tijaj, uħti l-papa tijaj. U kienet u ħedha d-dar u għalix kienem il-concern ta' neighbors illi sabuħa id-dar, għalix kiku dan neighbors u kiku tal-ħaxix u kiku tal-knisja, l-kapillan. Ma tax kas. Di probabli kienet intesa.
Għalhekk rid ngħid li mhux dejjem huwa żvantaġġ li
fihom. Interessanti ma dan il-punt. Ma konċ irrifletejt fuq. Fejn tidħol ixu ta' kunsens mbagħad? Naħseb din hija keyword fil-data protection act. Biex qed ngħidu b'kunsens?
Kif qed preċiżament inti, il-kwistjoni ta' kunsens hija kruċjali għaliġi. Skużani. U l-liġi jiċara ħafna fejn jidħol il-kunċett ta' kunsens. Fil-fatt iddefinixxi kunsens bħala l-indikazzjoni speċifika u informata li tingħata liberament mis-suġġett tad-data li permess tagħha juri li jkun jaqbel li jistgħu jiġu proċessati data personali dwaru. Għalhekk meta jkun meħtieġ kunsens, ir-regoli tal-lum kemm f'Malta kif ukoll fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Jipprovdu li l-kunsens tal-individu għalli proċessar ta' data personali tiegħu għandu jkun indikazzjoni speċifika u informata motija b'mod ħieles. U dan għax-xewqa tiegħu li biha l-individu jfisser il-qbil għalli proċessar ta' data personali. Fejn il-proċessar ta' data personali jisir bil-kunsens tas-suġġett tad-data, is-suġġett jista' f'kull żmien jirrevoka l-kunsens tiegħu għal raġunijiet leġittimi aċċettabbli u għandhom x'jaqsmu mas-sitwazzjoni partikolari tiegħu.
Din importanti. Ġifieri mhux once li attiva.
Se jibqa' dejjem da immankabilment. Imma dejjem irridu nżommu f'moħħna illi għal raġunijiet leġittimi u aċċettabbli wkoll, jiġifieri. Irrid inżid ukoll li l-att dwar il-protezzjoni tad-dejta jgħid ukoll li l-kontrollur għandu responsabilità fuq talba ta' suġġett ta' data stess, li minnu fih jirretifika, jimblokka jew jikkanċella dik id-data personali li ma jkunux ipproċessati skont dan l-att jew regolament magħmul taħt dan l-att. Jiġifieri jekk kienu hemm data li ġiet ipproċessata barra mill-kuntest tal-att, mhux skont il-liġi, min i-proċessa dik id-data irrid taħassara jew jirretifika jekk kien iżbaljata. Issa irrid ngħid ukoll illi madankollu dawn il-kundizzjoni dwar il-kunsens bħalissa huma interpretati b'mod differenti fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Li jvarjaw minn kundizzjoni ġenerali b'kunsens bil-miktub li l-iktar waħda stretta għal aċċettazzjoni ta' kunsens impliċitu in an implicit way. Aktar minn hekk fl-ambjent online huwa spiss aktar diffiċli għall-individwi li jkunu konxi ta' drittijiet tagħhom u li jagħtu l-kunsens informat. Dan jiġri komplikat aktar mill-fatt li f'xi każijiet lanqas ma huwa ċar xi jikkostitwixxi kunsens b'mod ħieles. Dan bħal fil-każ ta' kunsens għalli proċessar tad-data, bħal fil-każ ta' behavioral advertising pereżempju, fejn is-settings tal-browser tal-internet jitqisu minn xi wħud imma mhux minn oħrajn, li jagħtu l-konsens tal-user u dan biex noħroġ li f'pajjiżi jinterpretaw mod u f'pajjiżi ieħor. U għalhekk f'dan ir-rigward qed tinħass aktar il-ħtieġa ta' kjarifika rigward il-kundizzjonijiet tal-kunsens tas-suġġett tad-data. Biex dejjem jiggarantixxu kunsens informat u jiżguraw li l-individwu jkun konxu b'mod sħiħ li huwa qed jagħti l-kunsens tiegħu u għall-liema data se tiġi proċessata. Tantu hekk li din waħda mill-punti li qed jiġu trattati fuq il-livell Ewropew fir-reviżjoni tad-direttiva preżenti li semmejt qabel.
Sa dan il-programm huwa dilemma etika. Jeżistu dilemmi f'din il-liġi nistgħu ngħidu li hemm dilemmi f'dal-att?
Naħseb li fl-implementazzjoni tal-att l-akbar diffikultà aktar minn dilemma. I fejn f'ċerti każijiet wieħed irid isib il-bilanċ ġust u korrett bejn id-dritt tal-privatezza u d-dritt tal-espressjoni, speċjalment fejn dan ikun maqut mal-kunċett tal-interess pubbliku. Ġeneralment dawn il-każijiet ikun jikkonċernaw il-pubblikazzjoni ta' filmati jew ritratti. Snin ilu kien hemm il-każ tal-ment imressaq minn persuna pubblika magħrufa għax deret fritratt ta' meeting pubbliku. Fil-faċċata ta' quddiem f'gazzetta lokali. L-uffiċċju kien iddeċieda li ma kienx hemm ksur tara dwar il-protezzjoni tad-data, għax ir-ritratt kien ta' avveniment pubbliku li kien sar f'post pubbliku u li kien fl-interess pubbliku li dak ir-ritratt jiġi pubblikat. Fl-opinjoni tiegħi il-każ kien ikun differenti kieku xi ħadd ippubblika ritratt tal-istess persuna. Qed jaqra xi ktieb fuq banki xi ħadd ta' sliema pereżempju. Dan għaliex għalkemm din il-persuna kienet post pubbliku. Li taqra ktieb mhux xi attività pubblika u lanqas hi waħda ta' interess pubbliku.
So ma skonx tkun qed taqra wkoll.
Imma ġeneralment. Problema oħra li nintaqgħu magħha il-kwistjoni ta' social network fuq l-internet. Din qed tolqot partikolarment iż-żgħażagħ irid ngħid. Mingħajr ebda ħsieb ipoġġu fuq l-internet informazzjoni personali dwar l-attività tagħhom u l-interazzjoni tagħhom ma' ħaddieħor. Flimkien ma' ritratti li minna u jistgħu jinħolqu profili mimlija informazzjoni dwar l-attivitajiet u l-interessi tagħhom. Ma jirrealizzawx li din l-informazzjoni tista' tintuża b'mod abbussiv minn ħadd ieħor għal diversi skopijiet u tista' tolħoq riski serji bħal ma huma serq tal-identità u telf ta' opportunitajiet ta' negozju u xogħol biex ma nsemmix problemi fil-ħajja privata u soċjali. L-aktar jekk jinbidlu u meta jinbidlu ċ-ċirkostanzi u l-friends tal-Facebook ma jibqgħux iktar il-ħbieb. Inutli li wara żmien dak li jkun jirrealizza xi jkun għamel u jitlob li service provider ineħħi l-informazzjoni u r-ritratt minn fuq il-paġna. Dan għaliex minn jaf kemm dik l-informazzjoni tkun diġà xterdet u miżmuma minn tant nies.
Wans li tkun fis-sistema huwa diffiċli biex toħroġha mis-sistema. Fil-fatt kien hemm DJ illi issa niftakar minnu illi sab wiċċu fuq xi advertising billboard jew xi magazine f'pajjiż ieħor illi dejjem marbuta. Però interessanti, di tal-każ tal-ktieb jew ta' min ikun qiegħed jiffilmja u jew jieħu xi ritratt. Dal-aħħar kienna sitwazzjoni fil-fatt ta' xi ħadd li kien qiegħed jiffilmja ta' xi wieħed minn dawn is-soap operas li jsiru insomma u li kien qed jiffilmjaw Joel Splar Mater Day u deru xi nies ħarġu mill-erja għal minnu u ma jnataw permess biex jifilmjaw f'ċerta post, mbagħad bdew jidru wkoll xi nies oħrajn fil-waiting room. Dik ukoll hija breach, mod ġenerali qed nagħmlu għal każ speċifiku.
Iva, eħe, ikollok każijiet bħal dawn huma breach kemm il-darba ma tkunx ġibt il-kunsens tan-nies illi inti se tiffilmja, partikolarment meta kien in a closed environment u within hospital. Għax dan qegħdin ngħidu illi il-data li tirrigwarda s-saħħa tal-individu hija data sensittiva. U allura il-konnessjoni ma' persuna li qiegħda ġol isptar għall-avolja f'waiting area imint ma tafx jekk hux pazjent jew kellha xi ħadd li qed iżur il xi ħadd minn qrabatu hija sensittiva. U allura m'għandux jinġibed ritratt jew filmat jekk kienu ma jkunx hemm jew il-konsens tal-individwi, jew inkella li jiġu blerdum mbagħad meta jiġu riprodotti.
Imma ġieli tara pereżempju ġurnalisti li qed jagħmlu Vox Pop bil-kamera, ġifieri Vox Pop viżwali wkoll, bil-viżwali wkoll. Mbagħad għadejn in-nies fi triq tal-Belt, pereżempju. Hemmhekk
qed ngħidu xenarju differenti.
Hemmhekk xenarju differenti.
Għalhekk qed ngħidu dal-bilanċ li qed issib. Mela hemmhekk qed ngħidu li qegħdin nitkellmu fuq Strada Repubblika.
Ħalli jisek skatta mix-xogħol da ma insomma.
Allura qegħdin ngħidu li qegħdin f'post assolutament pubbliku u l-intenzjoni ta' min qed jiġbed il-film mhux biex qed iġib. Dak li qed jiskarta minn fuq ix-xogħol individu imma għax qed jagħmel Vox Pop u dak li jkun der għad Davis.
Sa nsaqsi oħra fuq tal-Vox Pops. Daħlu moda iktar minn qatt qabel issa li għal-kull ħaġa xejn iċemplu, mhux għal-kull ħaġa għal-kull issue iċemplu lek daqqa fuq l-Ewropa, daqqa fuq referendum sta tad-divorzja jibdew iċemplu, daqqa fuq il-partiti politiċi minn il-min se tivvota u dan kollu. Dawk meta jagħmlu telephone interviews, huwa mhux qed. Ġifieri, l-assumption hija li meta se jċempillek dik il-kumpanija li tiċċempillek qed tgħidlek issa se nagħmel mistoqsija. X'ikun leġittimu li tittatik informazzjoni suppost fuq is-suġġett fuq il-kumpanija, jew għandhom dritt li jsaqsuk mbagħad iwiġbuk. Qed ngħidlek għaliex ġieli ċempluwlek u blaġ li naħseb biex ifittxu jħaffu jgħidulek pereżempju inti min se tivvota u gustri l-elezzjoni għadha. U jekk u laqas titħollhom l-idea li jisaqsu jgħidulek anzi mill-kumpanija minn il-kummissjoni din ir-riċerka.
Iva, mela.
U fil-media polls ukoll, ġifieri diversi polls qed isiru.
M'hemm xejn ħażin jonkella kontra l-liġi li kkuntattjawk biex jagħmlu survey, biss huma tenuti illi l-ewwel ħaġa li jridu jgħidulek hi għal xiex qed iniċemplulek. Jiġri, aġla u mhux aġla, huwa fid-dover tagħhom ta' minn iċempillek illi jgħidlek preċiżament għal xiex qed iċempillek.
L-aħħar mistoqsija, gerjati għal din il-liġi aħna għandna mindset issa wara diversi snin din il-liġi illi qed nifhmu l-importanza jew għadna naraw qisu il-data protection bħala l-Big Brother li mhux qed ħallina nesplora u namlu riċerka u dan kollu. Jew daħlet fil-fibra tal-welfare agencies, tal-NGOs, daħlet fil-sistema tagħna.
Illum ngħid li iva b'mod ġenerali, għal dak li jirrigwarda l-aġenziji fl-qosma tal-ħarsin soċjali, NGOs u entitajiet simili. Naħseb li huma konxi mill-provvedimenti tal-għadd dwar il-privatezza tad-data u jagħmlu minn kollox biex jimxu miegħu. Dan kollu nirċivu regolarment tal-bit, speċjalment mill-aġenziji fil-qasam soċjali, biex jistaqsu jekk jistgħu jitolbu jew jiżvelaw xi informazzjoni partikolari. Dan għal hu sinjal pożittiv ħafna. Għax juri li fejn hemm diffikultà minn flok ma jieħdu deċiżjonijiet li jistgħu jkunu żbaljati, jażlu li jkunu ċerti x'għandhom jagħmlu billi jistaqsu u jkunu informati u konformi mal-liġi.
Better safe. Sura Bejer, komissarju għall-informazzjoni u protezzjoni ta' data, jina nirringrazzjak immens, grazzi għafna għad gostri għal ġejnalt, għajna kienet konverzazzjoni. Interessant u nawgura li film.
Nirringrazzja li.
Il-programm Dilemma Etaka ikumma kom bħallu t-intin.